Avevano imparato atât de mare. Și poporul evreu ar fi trebuit să știe lucrul acesta. Și astăzi voi încerca să articulez și eu câteva gânduri despre măreția acestui împărat. Pentru că noi oamenii avem nevoie să ne se reamintească zilnic și de mai multe ori pe zi cât de mare este împăratul acesta și ce puternic este. Și aceasta pentru că să n-avem frică de nimic. Mângâiați pe poporul meu, zice Domnul, vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit. Dragii mei, intrăm astăzi în partea a doua a cărții Isaia. Așa cum ne-au spus mai mulți frați noștri de-a lungul timpului, cartea Isaia o putem asemăna cu întreaga Scriptură. Cele 66 de cărți sunt împărțite în 39 în prima parte și s-au epuizat până duminica trecută și 27 începând de astăzi. Următoarele 27, care, dacă e să facem, spuneam, o analogie cu toată Scriptura, înseamnă exact numărul de cărți a Noului Testament. Nu știu de ce a așezat Dumnezeu lucrurile așa. Habar n-am de ce a pus pământul în locul cel mai potrivit ca să vedem noi universul. De ce Isaia aici, de ce 39 și 27? Cert este că ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună astăzi, și voi încerca să articulez eu prin câteva gânduri de la El, este că atât de mare și de puternic este, încât chiar dacă poporul lui va fi dus în robie, chiar dacă va vedea o tragedie cum nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria lui, gândul lui Dumnezeu este permanent și ochii lui sunt permanent ațintiți către poporul lui. Și pentru ca să vedem ce tragedie ar fi trebuit să aibă loc în istorie peste aproximativ 100 de ani de la momentul în care vorbește Isaia, ca să vedem cât de grav era situația acestui popor. Am să vă citesc câteva versete din Levitic. În Levitic, în capitolul 26, Dumnezeu încurajează poporul prin binecuvântări și prin blesteme. Și să vedeți că blestemele parcă se accentuează cu fiecare rostire a lui Dumnezeu. Începe cu lucruri ușoare, deși sunt atât de grave lucrurile acelea și atât de grele, și ajunge până la un apogeu al durerii și al gropii în care ar fi trebuit să ajungă poporul evreu, doar dacă nu l-ar fi ascultat pe Dumnezeu. Dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă nesocotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre. Voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să ascultați de mine, vă voi lovi de 7 ori mai mult. Și continuă Dumnezeu, verset după verset, cu blesteme, cu urgii, din ce în ce mai grele, de care au avut parte cei din Iudeia până ce Isaia a venit în lume și până ce le vorbește Isaia. Peste urgiile acestea, sau de aceste urgii, poporul evreu avusese parte. În schimb, dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Veți mânca până și carnea fiilor și a fiicelor voastre. Vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dorma stâlpii închinați soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pustii locașurile sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâiei voastre. Voi pustii țara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui, vor rămânea încremeniți văzând-o. vă voi împrăștia printre neamuri și vă voi scoate sabia după voi. Partea a doua a cărții Isaia vrea să fie plină de pete de lumină pentru poporul iudeu. Pentru că atât de multă nevoie avea nevoie acest popor de încurajări din partea lui Dumnezeu. Era pentru prima dată în istorie când poporul iudeu în Vechiul Testament a fost dus în robie, a fost smuls din locurile lui, de lângă templu, de lângă câmpiile verzi, de lângă orice ați vrea. Imaginați-vă un lucru plăcut care va atinge inima fiecare dintre voi, poate locurile copilăriei, pentru mine și știu și pentru alții din sala aceasta, sunt atât de plăcute. Gândiți-vă la acei oameni care au fost smulși de lângă cei dragi. N-a mai contat că sunt din aceeași familie, unul în stânga, unul în dreapta. Ei bine, pentru că atât de mare era tragedia, la fel, cu aceeași măsură, Dumnezeu a vrut să toarne, încă cu 100 de ani înainte, resurse de care ei să aibă parte, la care să apeleze, astfel încât în momentele de grea cumpănă, când vor fi într-adevăr în groapă, să aibă ce să-i încurajeze, să poată să aibă ce să-i mângâie. Am căutat zilele acestea, pregătindu-mă pentru predică, și am vrut să aduc, dar n-am găsit declarația live a unui evreu din anii 40, care a fost luat și dus în Germania sau poate în Siberia, au fost multe situații. Am găsit doar câteva imagini. Imaginile pe care le vedeți, cea din stânga cel puțin, se pare a fi Cuza Vodă din Iași. Anii 40-41, când a avut loc acel pogrom, în care evreii pur și simplu au fost scoși din case, omorâți, lăsați pur și simplu pe stradă, întinși, nu n-a contat zile, știu câte au fost lăsați acolo, unii luați, așa cum vedeți în cea de-a doua fotografie, urcați sute în vagoane de animale, pentru animale, și duși în Germania, în Polonia, la Auschwitz, sau în Siberia, sau în zona Ucrainei, după Odessa, undeva în Transnistria. Citind, evident că m-am îngrozit și eu. Și atunci, mai mult parcă am fost de acord cu Dumnezeu că aveau nevoie de astfel de resurse. Când ești luat din locurile dragi, când îi pace în casa ta, când ai pâine în fiecare zi și peste noapte, că a durat câteva ore, probabil, într-o noapte când au fost luați și au ajuns fără haine, doar cu hainele de pe ei, fără resurse, fără alimente. Povesteau niște români din zona Banatului care au fost duși în Transnistria în anii 40 și 50. Pur și simplu au fost aruncați undeva într-un câmp și o perioadă s-au hrănit furând de prin grădinile celor de acolo, băștenașilor, până ce și-au săpat prin pământ bordeie și ce-au reușit să mai facă ca să se acopere de frigul iernii. Așa s-a întâmplat cu poporul evreu în acum 2000 și ceva de ani în urmă, când la porunca Domnului, într-o clipă, au venit peste ei oameni ca și Sanherib și apoi Nebucadnețar și au fost duși pentru ani mulți, pentru aproximativ 70 de ani, în Babilon. Întrebarea este dacă a ajutat pe cineva aceste resurse pe care Dumnezeu le-a lăsat. Dacă evreilor din vremea aceea aceste resurse, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu din Isaia 40 și 41, dacă au ajutat pe cineva de acolo, răspunsul meu este că a ajutat. Și am să vă dau doar câteva exemple din cei care au luat în serios cuvintele Domnului. Ieremia, la un moment dat, în capitolul 25, spune că toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiurile lor, voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice. Apoi tot Ieremia, mai târziu, dă și o încurajare poporului. Și sunt niște cuvinte atât de frumoase. Zice, dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi Și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile voastre pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii de război. Cunosc cel puțin un om, și evident după aceea mai mulți, pe Daniel, care la un moment dat spune, m-am uitat în cărți, și când spune în cărți, era vorba de Ieremia, și am văzut că trebuiau să se împlinească cei 70 de ani ai Babilonului. Și atunci m-am așezat pe genunchi, am postit în sac și cenușă și am cerut Domnului Dumnezeului nostru să se îndure de noi, să ne ducă înapoi în țara în care am stat generații întregi. Atât de grea era situația pentru poporul din zona respectivă, din Babilon, încât un psalmist, la un moment dat, în psalmul 137, spune niște cuvinte atât de grele, cred că și pentru inima lui. Se blesteamă aproape singur acest psalmist. Spune așa, pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaseră marfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicându-ne, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Nu știu dacă noi putem înțelege durerea celor de acolo. Avem pretenția că uneori da, dar pot să afirm în dreptul meu, nu cred că voi înțelege durerea unor oameni care au fost duși, rupte familiile, în Siberia, în Babilon, nu contează unde. Nu putem înțelege tragedia unor astfel de oameni care au crescut lângă templul lui Dumnezeu, s-au bucurat de rugăciunile preoților de acolo, s-au bucurat de toate jertfele, de toate sărbătorile de peste an și apoi dintr-o dată să-i ceară dușmanul, cântați-ne cântările Sionului, să mi se lipească limba de cerul gurii. Vă dați seama cât suferea acel om. Mai este un personaj în Vechiul Testament de care n-am mai vorbit de el de foarte mult timp. De pe vremea când studiam cartea Ezra. Vreau să vă aduc aminte și de el. Știți de ce? Pentru că strălucește credința acelui om gândindu-se probabil și având și el în minte cuvintele clare ale lui Isaia scrise cu 100 și ceva de ani în urmă. Acel om se numea, poate o să râdeți unul dintre voi, Azmavet, dacă vi-l mai amintiți. Era pe vremea când studiam cartea Ezra, cu mulți ani în urmă, și mi-aduc aminte de greutatea celor care au studiat și care predicau în perioada aceea, cum să spună și ce să spună despre acest Azmavet, care a îndrăznit, a acceptat să se întoarcă și el în primul val din robie, odată cu Iosua, cu Zorobabel, cu Mardoheu, cu Neemia, a acceptat să se întoarcă și el, să se înroleze în armata celor câteva mii bune de oameni care s-au întors în Ierusalim în primul val. Știți de ce spun asta? Pentru că avea doar 42 de oameni. Toți ceilalți, dacă o să știți capitolul 2 din Ezra, unde sunt înșirați toți oamenii care s-au întors în prima generație, în primul val în Ierusalim, erau cu sutele și cu miile. Cei mai mulți, m-am uitat eu dimineața, erau vreo 2800. Iar echipa lui, doar 42. Dar vreau să vă amintesc de el pentru că atât de frumos strălucește credința lui. Pentru că nu i-a fost jenă să se ducă acolo cu câțiva mărășteni. Știți cât înseamnă 42 de oameni? Cam cât era biserica Neemia în ianuarie 99, când eu am călcat prima dată în clădirea aceasta. Nu cred că erau mai mult de 42, cât câteva oi aici în față, risipit sau concentrate, erau, trebuia să fie foarte aproape ca să audă melodiile, nu erau nici microfoane atât de performante ca și astăzi. 42 de oameni, dar îmi place de acest Azmavet, pentru că A citit Isaia, probabil 40-41, și a văzut că Dumnezeu este Domn peste istorie. A văzut că Dumnezeu este Cel care spune, pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea dinaintea Dumnezeului meu. Nu știi, n-ai auzit. Pentru ce zici tu? Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea și zboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Aveau nevoie evreii din Babilon, iudeii din Babilon, de aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că pericolul Babilonului era foarte mare. Idolii Babilonului erau atât de impregnați în popor, în cultura lor. Rabșache și Sanherib, dacă vă amintiți, când au venit la Ezechia, care au fost cuvintele care le-au spus trimișilor împăratului Ezechia și celor de pe zidul Ierusalimului? Au putut Dumnezeii altor neamuri să ne facă față nouă? Ați văzut cum au căzut, cetăți după cetăți, împărății după împărății. De ce? Pentru că Dumnezeii noștri au fost mai mari și mai puternici decât Dumnezeii lor. E bine, când au ajuns evreii în Babilon și au văzut poate clădiri ca aceasta, poate au văzut grădinile suspendate, nu știu dacă erau construite vremea lui Nebucadnețar, poate erau construite. Când au văzut ei în ce situație disperată erau, doar cu hainele de pe ei și alea rupte și legați cu lanțuri, când au văzut, am găsit această fotografie, sper că am ales-o bine, a lui Bel, a idolului Bel, din capitolul 46 se vorbește despre el. Când vedeau toată populația aceea închinându-se unor astfel de idoli, amintiți-vă de cei trei prieteni a lui Daniel, când au fost puși în fața unei statui de o mărime imensă și au fost obligați să se închine idolilor, dumnezeilor făcuți de mâini de oameni, ei ar fi trebuit să-și aducă aminte de Dumnezeu, care le-a spus cu ceva timp în urmă și de atâtea ori prin vocile tuturor prorocilor, cu cine voi să asemănați voi pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintarul îmbracă în aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac, are mai puțin bani, nu ca împăratul Nebucadnețar, care și-a făcut o statuie imensă, sau palate de pe care s-a dus și s-a îngânfat și a zis, nu este nimeni ca mine. Cine este sărac, alege ca dar un lemn care nu putrezește. Își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Lemnarul îmbărbătează pe argintar, cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate la nicovală și zicând despre îmbinare, este bună, și țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Și tot Dumnezeu îi întreabă, spuneți-mi voi, ce poate să facă o astfel de statuie, oricât de mare ar fi ea, oricât de impresionantă, ce putere are această statuie, acest idol? A vorbit vreodată? A spus vreodată ceva din viitor și s-a întâmplat, așa cum am făcut-o de atâtea ori? Eu v-am vorbit și zi și noapte. V-am vorbit despre un împărat ca Nebucadnețar și va veni în istorie și a venit în istorie. V-am vorbit cu, iarăși, sute de ani înainte despre un împărat ca Cir, pe care tot eu l-am luat și l-am pus. Ce sunt voievoze pentru mine? Cum spunea Beniamin mai devreme, ca praful de pe cumpănă. Eu ridic, eu cobor, astăzi un Nebucadnețar, mâine un Cir. Ce este pentru mine istoria? Ce pentru mine Asiria? Ei, cei care erau duși în Babilon, deja trăiseră vremurile despre care Dumnezeu vorbise. Asiria va fi spulberată. Acum era momentul Babilonului, într-adevăr, era momentul lui de glorie. Dar tot Dumnezeu le spune, atenție, uitați-vă la aceste clădiri, dar vă spun că va veni momentul în care va dispărea din istorie. Nu se va mai vorbi, nu vor mai fi astfel de clădiri. Încredeți-vă în mine. Și ar fi trebuit să aibă într-adevăr urechea deschisă evreii. Și cum spuneam, unii au avut, slăvit să fie Domnul. Și au fost mulți care au avut urechea deschisă. A fost Neemia cu Zorobabel, cu Iosua, cu Mardoheu, vreșorul Esterei, și cu toți cei de atunci, câteva mii de oameni, și apoi a venit Ezra cu echipa lui în al doilea val. Oameni care, într-adevăr, n-au dat doi bani pe toate aceste clădiri impunătoare. Poate pe viața bună și frumoasă, pe care deja și-o făcuseră. Erau zeci de ani, trecuseră zeci de ani. Poate aveau business-uri în Babilon. Deja se asociaseră cu oamenii bogați din locul acela. Făcuseră afaceri împreună. Și cu toate acestea, au avut capacitatea să încreadă în Domnul și să spună, voi mergeți înapoi, vă voi ridica. Gândiți-vă la câte greutăți a avut Neemia și echipa lui când au zidit templul, când au zidit zidul Ierusalimului. Câți dușmani, zi și noapte, spune că nu și-au schimbat hainele până ce n-a fost gata zidul respectiv. Într-o mână aveau mistria și în cealaltă sabia și construiau zidul. N-a fost ușor pentru ei, dar cu toate acestea, ceea ce a contat pentru cei care s-au întors în Ierusalim, au sperat și au crezut în relația lor directă, doar la o rugăciune distanță, cum spunea Beniamin, între ei și Dumnezeul lor. Fraților, avem un Dumnezeu extraordinar. Cuvintele mele și ale celor care vorbesc totdeauna, duminica de aici, și ale oricăror pământeni, oricând au vorbit ei și oricând vor mai vorbi de azi înainte, sunt atât de sărace în raport cu Dumnezeul pe care îl avem. Și pentru că nu era de ajuns pentru ei, Dumnezeu le-a mai vorbit, le-a mai dat încă o resursă și le-a vorbit despre creație și le-a spus, nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit niciodată de la întemerea pământului, el șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o mărhamă subțire și lățește ca un cort ca să locuiască în el. Cine a măsurat apele cu mâna? Cine a măsurat cerurile cu palma sa și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Poate unii dintre noi astăzi, în 2010, mai măsurăm cerurile cu câte ceva. Unii care au aparate sofisticate, ca cei de care vorbea Monica, reușesc să măsoare mai mulți. Alții, ca și fratele păstor, măsoară cu mult mai puțin, fiecare după ceea ce are. Și să spun asta pentru că are un telescop, are un nu știu cum se numește ăla, care poate privi. Dar știți cât poate privi și el și noi? Am avut și eu curiozitatea și am ascultat din nou mesajul acela trimis de Daniel Boca, dacă vă amintiți, în decembrie, la finalul decembrie, acelui frate din America, care vorbea cu atâta pasiune despre Dumnezeul lui, despre măreția creației lui. L-am ascultat din nou, l-am văzut din nou zilele acestea, am mai căutat pe internet, mi-am și notat câteva date, nu știam că și Beniamin o să ne vorbească despre Calea Lactee, dar pentru că Dumnezeu știe ce și cum. Și vreau doar câteva date, poate că le vom uita după ce plecăm astăzi de aici, dar dacă vom rămâne cu imaginea lui Dumnezeu, infinit este puțin spus. Nu știu cum să-l numesc. Nu știu cât să zic că e de mare ca să înțelegeți că e mare. Poate că ar trebui în fiecare zi să revedem imaginile de pe linkul respectiv. Și poate de mai multe ori pe zi. Dar vreau doar câteva cifre ca să ne dăm seama cât de mare e Dumnezeul nostru. Pământul este de 1 milion de ori mai mic decât soarele. Iar soarele este doar o amărășteană de steluță din cele aproximativ 300 de miliarde cât are galaxia Calea Lactee. Cam așa, cred că. O subiță. Iar Calea Lactee, cum spunea din nou Beniamin, este doar una din, nu știu câte, milioane, miliarde, miliarde de miliarde, habar n-am. Și ca să vedeți cât de mare este această Calea Lactee, am scris acolo 100 de mii de ani lumină. Haideți să vedem ce înseamnă o zi de distanță parcursă de lumină. Dacă lumina parcurge 300.000 de kilometri într-o secundă, într-o zi reușește să parcurgă aproximativ 26 de miliarde de kilometri. Dacă într-o zi face 26 de miliarde de kilometri, într-un an, cu aceeași viteză de 300.000 de kilometri pe secundă, face aproximativ 9.500 de miliarde de kilometri. Cât face în 100.000 de ani? Calculați voi acasă. Nu putem, nu cred că încap zerourile pe ecran, pe videoproiector. Și cu toate acestea, asta este doar mărimea unei mici galaxii din Universul lui Dumnezeu. Și atunci, pe bună dreptate, Dumnezeu îi întreabă pe ei și pe noi astăzi. Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut, El șade deasupra cercului pământului. Și pentru cei care au pedepsit pe oameni de știință care au afirmat pentru prima dată că pământul este rotund, Dumnezeu a vorbit cu 2700 de ani în urmă, față de momentul de astăzi, prin Isaia, că pământul este rotund. Așa înțeleg de aici. El șade deasupra cercului pământului. Și oameni de știință au fost omorâți când au făcut astfel de afirmații. Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeul cel veșnic a făcut marginile pământului, a făcut marginile universului, dacă putem spune așa că există o margine a universului. Fraților, avem un Dumnezeu mare. Doar atât pot să spun, că avem un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu care a vorbit prin Ieremia și am să recitesc acele versete din capitolul 29 și care a spus așa: de îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinși de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit. Vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Slăvit să fie Domnul că pentru mulți oameni a fost o resursă cartea Isaia și Ieremia. A fost o resursă, capitolul 40-42, dar mai ales poate și primul verset din capitolul 45, când vorbește concret despre cir. Doamne, când cineva îți spune se va întâmpla ceva, îl crezi abia după ce se va întâmpla acel lucru. Dumnezeu așa spune, selectați în prorocii și împărțiți în două categorii, adevărați și falși. Cei adevărați sunt cei care vor afirma un lucru care se va întâmpla în viitor și acel lucru va avea loc. Ei bine, dar când ne vorbește Dumnezeu, El însuși, și când într-adevăr trăiești cu ochii tăi în viața ta acele evenimente istorice, când ai văzut cum un Sanherib a plecat de lângă zidurile Ierusalimului și a fost omorât de copiii săi, cum un Rabșache a fost șters și s-a uitat de el, cum Asiria, care era numărul unu pe perioada lui Ezechia, s-a uitat de ea și a venit Babilonul, a venit Nebucadnețar, cum unul ca Nebucadnețar a fost șters din cauza că Dumnezeu a ridicat în istorie unul ca și Cir. Nu poți să nu crezi, nu poți să nu se deschidă un pic mintea. Dumnezeu este viu. El trăiește, El ține istoria în mână. Și poate aceleași cuvinte le are Dumnezeu și pentru noi astăzi. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, Biserica Neemia. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.